narůst dlouhý vlasy. V domění, že přijdou lepší časy, že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi. V oblík jsem si zase modrý džíny, v domění, že svět už bude jiný, že mezi lidmi bude rovnost, bratrství a taky volnost. Konečně se slova změní v činy. Jsem všechno na jednu kartu, každýmu jsem začal říkat pravdu, leco jsem tím někdy zkazil, často se jí v látě plazil, v kotrmelcích životního startu. Když jsem o tom začal skládat písně, soudruzi se začali tvářit přísně, k sobě si mě zavolali, celýho mě rozebrali, a teď přijde refrén týhle písně. Co se týká mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Gorby, a komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Mojí tvorby, říkám jenom to, co říká Gorby, a komu se to nelíbí, je, ať mě klidně napíše. Nechal jsem si narůst dlouhý vlasy,
vlasy,
v domění, že přijdou lepší časy,
časy,
že navrátí se tolerance, pro každýho stejná šance, nejspíš jsem se trochu předběh asi.
Asi.
Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie. a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jíti. Nic mu v tom nebrání. Sic jen ten svobodný se státí může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Vážení posluchači, hezký den, hlásí se Studio Helen ze svobodného vysílače CS. Je pondělí po 15. hodině, tedy čas na další Slovo občana, další informace, názory a komentáře. Obsahem pořadu Slovo občana je všechno, o co si píšete a o čem chcete být informováni. Dnešní vydání je věnováno, tak jak jsem slíbila, aktuálnímu dění a otázkám a názorům, které mi píšete na e-mail studio.helen.svcs@gmail.com. Na tento mail můžete psát během celého vysílání. Ještě jednou připomínám studio.helen.svcs@gmail.com. K dispozici je vám také telefonní číslo do studia Helen 721 557 022. Teď už jen hosté. Ve studiu Helen dnes vítám učitelku, tlumočnici, překladatelku a političku. Od října 2017 poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, bývalou členku ODS, od září 2019 první místopředsedkyni hnutí Trikolora, od března letošního roku pověřená vedením tohoto hnutí, odvážná, přímá a pracovitá žena, jak o ní mluví ti, co ji znají, Zuzana Majerová Zahradníková. Hezký den.
Hezký dobrý den a děkuji.
Pak vítám hudebníka, spisovatele, novináře i politika, výraznou a uznávanou osobnost, kterých by mělo být v politice víc, Petra Štěpánka, hezký den, ahoj.
Zdravím všechny a posluchače zvláště.
Spolu s námi je ve studiu také můj kolega z Brna, bez kterého by pořad nebyl úplný. Vítám Oldu Duchoně, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne z Jižní Moravy.
Pojďme úvodem projít politický život jak Petra, tak Zuzany, protože to je velice důležité a tím odpovíme posluchačům svobodného vysílače CS, co vás vedlo vstoupit do politiky a proč současnost spojujete s Trikolorou. To zajímá naše posluchače. Hodně těch dotazů přišlo asi 10. Pojďme se tedy u nich zastavit a pojďme začít Zuzanou Majerovou Zahradníkovou. Jak to bylo, ta politická cesta od začátku až k současnosti?
Děkuji za otázku. Ona ta cesta, asi bych řekla, že už víceméně mou rodinou byla tak trochu předurčena, protože ať už můj dědeček z tátovy strany, který tady byl náčelníkem Smrškovy župy a díky činnosti v Sokole byl ve třech koncentračních táborech a v 60. letech opět uvězněn, tak i podpis charty mým o 10,5 let starším bratrem. Tohle všechno nějakým způsobem asi provázelo od začátku můj život a já jsem vždy cítila, že je důležité říkat věci tak, jak se mají bez ohledu na to, jestli tím sama sobě ublížím či ne. Já jsem se prostě vždy stála za svým a už na základní škole mi moje paní třídní učitelka Švihlová říkala: Zuzko, ty to budeš mít s tou svou pusou těžké. Ale když se vrátím teda k prvnímu nějakému aktu, krom toho, že jsem obíhala gymnázium s několika větami a podobnými pamflety, tak vlastně v mém maturitním ročníku přišel listopad, 17. listopad 89 a já jsem se rozhodla naprosto pevně, protože ten 17. listopad byl v pátek, takže já už jsem v pondělí šla na gymnázium s tím, že bez ohledu na to, jak se situace bude vyvíjet, tak musíme činit. Samozřejmě mý rodiče to věděli a tudíž mě do školy ani nechtěli tenkrát pustit, když si na tu dobu tak nějak vzpomínám. A tím se to nějakým způsobem všechno otevřelo. Tenkrát jsme vstoupili do stávkové pohotovosti, pak ty události sami všichni víte, jak se vyvíjely dál, takže jsem, byť už na vysoké škole, pomáhala v občanském fóru a tak dále a tak dále. Pak jsem si dala několikaletou pauzu, protože jsem se přestěhovala do Kanady, kde se mi narodil i můj první syn, ale po 6 letech jsem se vrátila zpátky a opět jsem se o tu politiku vždy zajímala. Můj táta byl vlastně jedním ze zakladatelů tenkrát ODS v Olomouci, já jsem Olomoučák a já jsem do tenkrát vstoupila, protože už jsem měla pocit, tenkrát se vlastně rodila TOP 09 a já jsem měla pocit v tom roce 2009, že kdy jindy potřebuje ODS jako nějakým způsobem zvýraznit ty své konzervativní hodnoty, než při vzniku liberální jiné strany, která může nějakým způsobem brát některé z voličů. No a pak už ta doba plynula, dostala jsem se v roce 2017 do sněmovny a vlastně v té sněmovně jsem jen postupem času zjišťovala, že to konzervativní, to vlastně kvůli čemu z mého pohledu, já neříkám, že je to pravdivé, já říkám, jaký je můj pohled, to, co z mého pohledu bylo postaveno Václavem Klausem starším, panem prezidentem, poděbradské artikuly a tak dále, že tyto všechny věci už v té novodobé ODS nějakým způsobem nemají místo a že ty konzervativní hodnoty už příliš neplatí a ta situace se vyvíjela dál a dál a v tom předjaří roku 2019 jsem už si řekla, že dost bylo toho být loajální k něčemu, s čím sama nesouhlasím a nemohu lidem, kteří se mě na věci dotazují, mlžit, protože to není můj styl. Takže jsem učinila ten krok, který jsem učinila, odešla jsem a s Václavem Klausem na čím jsme založili Trikoloru. Tak, takhle nějak doufám, že jsem nebyla příliš květnatá, já mám tendenci dlouho mluvit, takže se omlouvám dopředu.
Ne, já si myslím, že posluchači Svobodného vysílače jsou spokojeni, protože chtěli vysvětlit celou tu cestu, co vedlo právě vás k těm jednotlivým krokům, tak teď mají alespoň přehled. Pojďme tedy k Petrovi, Petr Štěpánek a jeho cesta politikou až k Trikoloře.
On je to svým způsobem trochu podobný jako u Zuzany, akorát, že já jsem o pár let starší. Já, když teda začneme ještě před listopadem 89, tak já vždycky říkám, že jsem byl v emigraci, ne jako Zuzana později v Kanadě, ale já jsem byl v emigraci v Big Beatu. To byla taková oáza svobody uprostřed relativní nesvobody. No a pak už to vzalo po listopadu 89 rychlej běh, já jsem spolu zakládal Občanský fórum v Hradci Králové, potom, když se dělil Občanský fórum, tak já jsem spolu zakládal ODS, v té jsem byl 25 let, pak to sebou přinášelo takové věci, že jsem byl čím dál míň tím muzikantem a čím dál víc mě vtahovala ta politika. No nicméně, jak říká Zuzana, to rozčarování z toho, co se stalo z ODS, u mě vyvrcholilo, kterým to bylo u mě roce 2016, myslím, že jsem z ODS vystoupil.
Ano, my jsme to bylo 2016.
My jsme pak udělali takový pokus založit jinou stranu, která by lépe korespondovalo s tím, co si myslíme, to byla ta alternativa pro Českou republiku, ale to byl neúspěšný pokus. No a potom se přihodilo to, co se přihodilo, že Václava vyloučili z ODS a se Zuzkou založili Trikoloru a tam si myslím, že se jako velmi dobře schází moje politické názory s tím, jaký politický program má tato strana nebo hnutí. Ono je to jedno, jak tomu budeme říkat. No a já už jsem, když se zakladala Trikolora, žádný nějaký velký ambice politický neměl, spíš jsem se k tomu přihlásil, protože s tím souhlasím a nikam jsem se necpal, což se teďka maličko změnilo tím, když Václav rezignoval, Václav Klaus mladší, a to předsedování spadlo na Zuzanu a není žádným tajemstvím, že my jsme se Zuzanou už léta přátelé. A takže já jsem jí říkal, že ji v tom samozřejmě nenechám a takže mě to vtáhlo najednou daleko víc a teďka patřím do takového toho nejužšího kruhu, který Zuzaně pomáhá, protože naším cílem je dotáhnout Trikoloru v říjnových volbách do parlamentu spolu s našimi partnery, to znamená se Svobodnými a Soukromníky, a zatnout drápek do české politiky, protože my říkáme, že ty volby vyhrajeme ale až ty, co budou za 4 roky. Teďka nám stačí, když se do té sněmovny dostaneme.
Ludvíka zajímá, ty jsi byl blízko jak Václavu Klausovi staršímu, tak Václavu Klausovi mladšímu. Jaký je mezi nimi rozdíl? Takový ten, který vidí jenom ti, kteří jsou na blízko oběma.
Kdyby hodnotil retorický rozdíl, tak Václav Klaus starší je spíš akademický, kdežto Václav uměl ty věci říkat daleko jednodušším způsobem a takže se s tím snáz může stotožnit prostě zcela obyčejný člověk, zcela obyčejný volič, to je jedna věc. Pak je mezi nima rozdíl, myslím si, že takový výraznější vůdce, když chcete získat politickou moc, nebo prostě, když chcete uspět v politice, tak musíte mít něco, čemu se říká Willensmacht německy, jo? Vůle k moci. A to myslím, že má Klaus starší, nebo měl silnější nežli Václav. A myslím si, že Václav junior, že se úplně nepotkal potom později s tím, on byl výborný rebel uvnitř ODS. A to si myslím, že oslovovalo i veřejnost, všechny ty jeho pondělní texty, který psal, to, jak se vyjadřoval, a že se pak nepodařil úplně ten přerod toho rebela ve vůdce vlastní politické strany. Těch důvodů je určitě víc, který se najdou, ale jak si toho Václava to trochu semlelo a pak teda od toho odešel. Což zase, ono se říká, že všechno špatně k čemu dobrý, v jistým slova smyslu to ty trikoloře pomohlo, protože zatímco Václav to vedl tak trochu autokraticky a trochu jako one man show, což mu mnozí vyčítali, včetně jeho otce, tak teďka nejenom, když to vede Zuzana, tak je tam daleko víc prostoru pro ostatní, jak pro ostatní z vnitřku trikolory, tak pro osobnosti, které jsme přizvali ke spolupráci z vnějšku. Takže asi tak, abych taky nebyl moc epický a dlouhej.
Jana chce vědět na vás, Zuzko, jestli víte opravdu přesně, proč Václav Klaus mladší odešel z čela trikolory a jestli ještě bude kandidovat, nebo je to jeho konec v politice a skončí i pondělní komentáře.
Děkuji za otázku, nicméně jako nutno podotknout, že kromě toho, že jsme s Václavem byli kolegové, nebo jsme stále kolegové, protože ve sněmovně samozřejmě zůstává do konce mandátu, tak jsme též přátelé. A to přátelství bylo dřív, než ta pracovní náplň. Takže samozřejmě jsou věci, které jsou čistě osobní a o těch já si nedovolím mluvit, protože to je na Václavovi, pokud bude chtít říct víc. A myslím si, že vzhledem k tomu, jaký Václav je, tak na jeho vkus opravdu velice otevřeně to popsal v tom facebookovém statusu, který já jsem si onoho bouřlivého úterního dne 23.3. přečetla až večer, protože když přišel mi to oznámit hned vedle do kanclu, tak já jsem prostě neměla na to si to přečíst. Takže samozřejmě znám ty roviny osobní, znám ty roviny politické. Myslím si, že v tom vzkazu lidem to řekl, a budu se již opakovat, na jeho naturel velmi otevřeně. Já to respektuju a jestli v tom je ještě něco daného, tak já nad tím nechci spekulovat, my jsme vždy spolu mluvili otevřeně, ale Václav není úplně taková ten typ povahy, aby sděloval vše ze svého nitra. I tak si myslím, že toho vím dost, ale jestli vím absolutně všechno, to si netroufám vůbec říct. To si myslím, že absolutně všechno ví pouze Václav.
Pak je tady Denisa a její otázka, ta zní. Velká média zásadně ignorují trikoloru. Spousty věcí se z médií nedozvíme. Proč nemají všechny strany stejné možnosti? Vy jste byl, pane Štěpánku, u toho, když Česká televize měnila pravidla. Proč se tam nedostala právě tato pravidla, Denisa?
No, já nevím, jestli někdy nějaká přesná pravidla existovala. Existoval nějaký úzus, který já si samozřejmě pamatuju z doby, kdy jsem v letech 94 až 2003 byl členem a místopředsedou Rady pro vysílání. A my jsme vždycky to, jak televize pouštějí politiky na obrazovku, hodnotili podle takového úzu, že to zastoupení na obrazovce jednotlivých televizí by přibližně mělo odpovídat procentuálnímu zastoupení těch kterých politických stran v poslanecké sněmovně. Ne úplně přesně, ale v zásadě tak nějak by to mělo být. A to se vlastně teďka neděje. A u Trikolory speciálně se to vůbec neděje. Já zrovna dneska jsem to postoval, psal jsem to včera, napsal takový článek o tom, že Trikolora je vlastně ignorovaná a dával jsem to, nebo vztahoval jsem to k počtům poslanců, že Trikolora má 3 poslance. Ale politické strany, jako je třeba STAN má 6 poslanců a TOP 09 má 7 poslanců. Takže kdybychom to vzali čistě matematicky, tak jednoduchým propočtem by se tedy Trikolora měla na obrazovce obraz, nebo její politici by se měli objevovat přibližně v polovině času, který dostává TOPka anebo STAN. Ale to se vůbec neděje. Pekarová Adamová anebo pan Rakušan ze STANu, ty z obrazovky České televize prakticky neslezou. Dnes a denně vidíme, jakým Česká televize nastavuje mikrofon, aby se vyjadřovali k tomu, k onomu, k tamtomu, k čemukoliv. Ale politika z Trikolory jsme na televizní obrazovce prakticky neviděli, na obrazovce České televize, tedy veřejnoprávní televize, neviděli prakticky nikdy. Tam je nula. A může se ozvat námitka, no ale Trikolora ještě nekandidovala před 4 lety, a takže no jo, na to já odpovídám, ale podle toho se to neřídí. Řídí se to podle aktuálního zastoupení. A Trikolora prostě existuje. Politický systém je živý organismus, tam se prostě strany rodějí, strany zanikají a tak dále. A faktem je, že v té sněmovně je skupina poslanců, kteří se hlásí k Trikoloře. Takže nějaký prostor adekvátní, já netvrdím, že doby jak velký, ale nějaký by Trikolora dostávat měla, ale ona ho nedostává vůbec. Takže něco je špatně. A přitom ta pravidla jsou, a myslím si, že ten úzus se tady jako praktikoval léta letoucí, že si Česká televize potom, zvláště předvolebním období, různě mění ta pravidla, koho do těch debat čistě předvolebních pouští nebo nepouští. To je ještě věc ještě jiná. Ale nejsme úplně přesně ještě v tom předvolebním období, jak ho definuje zákon, jen se k volbám blížíme, takže jsme ještě stále vlastně v normálním prostředí, takže ten úzus, který se léta letoucí tady praktikuje nebo by měl praktikovat, tak ten platí stále a to má posluchačka pravdu a já na to odpovídám tímhle tím způsobem, že to je skutečně hanba, jak se Česká televize chová.
Je tady další otázka, protože ti, kteří věděli o tom, že dnes budeme spolu hovořit, tak se tady předbíhají v tom, jak píší. A otázka je od Václava z Pardubic. Zdraví jak tebe, Petře, tak vás, Zuzko. A chce vědět, jestli se Trikolora spojí se suverenitou Volným blokem, to znamená Lubomírem Volným a Janou Wolfovou v těch nadcházejících volbách, jestli budete kandidovat, Petře, do parlamentu, píše se dál, a jestli Zuzka bude právoplatnou předsedkyní Trikolory, protože by se tam právě Václavovi z Pardubic moc líbila. Tak, kdo odpoví jako první?
Tak já mám má přednost.
Ano. Zuzana Majerová Zahradníková.
Dobře, Peti, děkuju. Jen bych chtěla poznamenat tu poslední část otázky. Asi nechám na tobě, protože jednak jsi tam byl a jednak mi je ženantní mluvit sama o sobě. Takže se vyjádřím k té první části, ale teď mohu jenom rychle osvěžit paměť. Ta otázka byla...
Ano, je to o spojení se suverenitou Volným blokem Lubomíra Volného.
Podívejte, my jsme jako první, myslím si, zareagovali vlastně i na to přání nejen našich občanů, ale zejména pana prezidenta Klause, že by se pravicové subjekty nebo vůbec subjekty jako takové měly spojit vůči tomu, co se tady děje. My máme vlastně spojenectví nebo spolupracujeme, a to už je podepsáno, se svobodnými a soukromníky. Já každý téměř den absolvuji minimálně jednu až dvě schůzky, na kterých, které se týkají i takových těch ostatních menších stran. A já jsem tady těmto schůzkám otevřená. Nicméně chci dopředu avízovat, protože kromě boji proti covidu já vlastně vůbec neznám program Luboše Volného, který dřív býval v SPD, a pokud vím, ono je to v celku zjevné i z toho hlasování SPD, krom toho, že máme tam podobné to možná vlastenectví, tak se ale lišíme jinak naprosto ve všem a není to určitě pravicová strana. Takže ať se dostanu zase zpátky, nevím, čím se Volný blok, kromě teda teď boji, v tomu boji proti covidu, v čem ještě se dál angažuje, zda mají nebo nemají napsaný program. Pokud ano, omlouvám se, nečetla jsem jej. Jsem otevřená jakýmkoliv jednáním, ale určitě, co si my jako pravice, tomu říkáme, spojujeme pravici, určitě nechceme nechat vzít, je právě to konzervativní pravicové smýšlení, protože Trikolora je jediná v současnosti výraznější nebo nejvýraznější pravicová síla, a já nechci, aby my nechceme, to není o mně, je to o nás všech, aby v rámci té koalice byly subjekty, jak když pejsek s kočičkou vařili dort, což je třeba uskupení Spolu, které se bije a ještě ani nepřišlo do horké fáze kampaně v rámci toho, že mají naprosto rozdílné programy. Takže v tomto, jak říkám, ráda se sejdu s kýmkoliv, ráda s Lubošem Volným, konec konců vídáme se ve sněmovně, ráda si poslechnu, jak oni to mají, ale to, jak by to dopadlo či nedopadlo, potom já určitě nechám na posouzení s těmi, se kterými už v spolupráci jsme, a hlavně na předsednictvu Trikolory.
Děkuji. A tu druhou část tedy, ta je na Petrovi.
Já bych na to navázal. Já přeju jak Volnému bloku, tak Okamurově SPD volební úspěch. A přeju jim volební úspěch proto, že v některých věcech, zvláště v tom, co se týká třeba Evropské unie, kritického pohledu na Evropskou unii, nebo v tom hájení českých národních zájmů, tak v tom jsme zajedno. Ve spoustě jiných věcí se naše názory liší, ale to je dobře, pokud SPD nebo Volný blok v vozovkách vyluxuje voliče, kteří jsou od středu doleva bezvadní. Pokud oni budou přát volební úspěch nám, a já bych si docela přál, abychom uzavřeli nějaký pakt o neútočení, a pokud se Trikoloře a jejím spojencům podaří v uvozovkách vyluxovat voliče, kteří jsou od středu doprava a zároveň tedy jsou euroskeptičtí, konzervativní, pravicoví a tak dále, tak je to ku prospěchu naší země a bude jen dobře. Takže tolik ještě k této části otázky. A ta druhá se týkala Zuzany a jejího předsednictví. No, ono to předsednictví na Zuzanu spadlo tak nějak automaticky, protože na koho jiného má spadnout, když odejde předseda, tak automaticky nastupuje první místopředseda, což byla Zuzana. A my jsme stáli před otázkou, jestli máme narychlo svolávat nějaký sněm, který by urychleně zvolil Zuzanu předsedkyní, a nakonec předsednictvo Trikolory dospělo k názoru, že je to dost nesmyslné svolávat takový sněm, teďka v tomhletom období, když se nemůžeme sejít fyzicky a hlasovat o něčem takovém distančně, to znamená online, je prostě problematické. Takže to je jedna věc. A druhá věc, naprostá většina krajských organizací vyjádřila Zuzaně naprostou podporu v tom, aby Trikolóru vedla. No a takže předsednictvo Trikolóry odhlasovalo, že pověřuje Zuzanu vlastně předsednictvím Trikolóry do podzimu, kdy se sejde standardní sněm. Takže Zuzana teďka není první místo předsedkyně, není ani zastupující předsedkyně, ale je předsedkyně řádná Trikolóry. A ještě k té mé kandidatuře. Já jsem původně kandidovat vůbec nechtěl. Pardubickou kandidátku za Trikolóru měl vést Petr Rusek, což je velmi zdatný manažer, ten chlapík, který postavil na nohy Kopřivnickou Tatru, ale on kvůli pracovním povinnostem nakonec kandidovat nemůže, takže já jsem byl tak nějak přemluven a postaven před hotovou věc, že bych tedy kandidovat měl, takže no a já jsem podlehl a takže nakonec se objevím na kandidáce Trikolóry v Pardubickém kraji. Takže ano, kandidovat budu.
Pak je tady otázka Davida ze Strakonic. Ten píše, zdravím vás všechny do studia a jsem moc rád, že tito hosté mohou mluvit a já je mohu poslouchat. Zajímá mě ještě k té České televizi. Je možné nějakým způsobem a jakým zařídit námi občany, aby Zuzana Majerová Zahradníková byla v televizi stejně jako předsedkyně TOP 09? Může to ovlivnit pouhý občan platící příspěvky České televizi? V televizi je tak neprůhledné financování a tak divné pochybnosti, že by stejně stálo za to, jak tady píše, demonstrovat před televizí. Ale k tomu se asi teď nedostaneme, tak co řekneme Davidovi ze Strakonic? Petře, Petr Štěpán.
To je asi na mě, že jo?
Ano.
No, tak David ze Strakonic může udělat to, že na mail Rady České televize pošle stížnost. Je si na co stěžovat. Protože pak, když on dává do protikladu to, jak často se objevuje na obrazovce Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 0, s tím, jak často se na obrazovce objevuje předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková, tak zatímco, a pozor, a ta TOPka a Trikolóra mají dneska prakticky stejné preference, jo? To znamená, že to osciluje někde okolo 5%. Tak zatímco ta Pekarová Adamová z ty obrazovky prakticky nesleze a dnes a denně jí strkají před ústa mikrofon, aby odpovídala na cokoliv, k čemukoliv, tak Zuzaně ten mikrofon nikdo nedává. Takže to je nespravedlnost, nerovnost a pak, když to někdo vidí, tak jak kolega ze Strakonic, anebo jak to vidím i já, tak ať si stěžuje. Já jsem o tom napsal článek, oni si ho v České televizi určitě přečtou. Myslím si, že si ho přečtou i někteří členové Rady České televize a že to na přetřes přijde. Ale čím víc těch stížností na tuhle tu nerovnovážnost, nevyváženost České televize bude, tak tím líp.
Pak je tady Honza z Kraslic, ten zdraví do studia a chce se zeptat, jak se právě tobě, Petře, podařilo vyfotografovat restauraci ve sněmovně a ukázat nám, jak si žijí, že sami pijí víno, ale nám káží vodu.
No, to je veselá historka a Zuzana to pak může doplnit, jo. Já už jsem říkal, že my jsme se Zuzanou léta letoucí kamarádi a vlastně občas spolu jdeme na pivo, jo. A teďka v této covidové době na žádný pivo jako se chodit nebo do hospody nedá. No tak jsme se domluvili, já byl v Praze, že se za ní stavím. A tak jsem se za ní stavil ve sněmovně a spíš náhodou, to bylo včas oběda. A tak mě vzala do ty poslanecké restaurace. No a teďka jsme se tam posadili a Zuzana si odskočila na toaletu. A já tam tak sedím a rozhlížím se a vidím kolem sebe ty tváře, z níž mnohý znám, jo, poslanci tadyhle, KSČM, poslanci SPD, poslanci ODS tam seděli, obědvali, družně rozprávěli a já jsem si říkal, no tak to je úžasná pohoda, tady je všechno úplně v nejlepším pořádku, ale plebs v Podzámčí se normálně naobědovat do normální restaurace nemůže jít a napadně potěuchlej nápad, to si musím vyfotit, jo. A takže já jsem si to vyfotil a pak jsem nevěděl nic lepšího, než by to teda vypustit po Facebooku s nějakým komentářem. A pak se teda začaly dít neuvěřitelné věci, protože tahle ta fotka nabrala, já nevím, 50 nebo 60 tisíc sdílení. Jo, a já nemám žádný speciální profil na Facebooku, já mám úplně obyčejný profil jako každý smrtelník, jo, to znamená, tam je maximum 5 000 přátel, ani to nemám naplněný, jo. Tak přesto to nabralo tyhle ty šílený čísla a chytli se toho i někteří novináři, takže o tom napsali, takže to je vlastně moje nejslavnější fotografie, jestli mě Zuzana chce doplnit v tom, co teda následovalo ze strany některých jejich kolegů poslaneckých, protože to je možná ještě zajímavější.
Já si myslím, že to určitě mělo nějakou dohru. Zuzana Majerová Zahradníková.
Ano, já to jenom doplním. Já jsem se na Petra, protože samozřejmě během toho dne a během práce ve sněmovně jsem si nevšimla, že tu fotografii zveřejnil. A všimla jsem si toho, až mám pocit, že to byl totiž pátek a bylo to na cestě domů. A trochu jsem se na něj zlobila. Proč jsem se na něj zlobila? Ne proto, že to vyfotil a zdokumentoval, ale protože mi o tom neřekl. To byl ten důvod, proč jsem se na něj zlobila. Že mi o tom neřekl a že to zveřejnil. No a následně na to samozřejmě mi začaly chodit různé zprávy. Já bych tě, Petře, ještě doplnila, ono hlavně, když na tu fotografii se zaměříš teda, tak nejvíc v tom hledáčku, krom těch, které si ty vlastně jmenoval, tak úplně nejvíc v tom hledáčku byl stůl, kde seděli Piráti. Jo, kteří vlastně tady hlásají transparentnost, a když je někdo transparentně teda vyfotí. No a začalo se mi dostávat různých zpráv, ale ty zprávy začaly mít jako v celku dost výhružný a vulgární charakter, což já opravdu nemám ráda, protože každý, kdo mě zná, tak ví, že když chci něco říct, tak to říkám lidem do očí a v písemné formě věci pramálo komentuji a rozhodně ne nikdy nějakým způsobem pohrdlivě nebo urážlivě, nedej bože, vulgárně. A já jsem, protože samozřejmě tím, že Petr měl absolutní pravdu v tom statusu, který napsal, tak já jsem se rozhodla, protože on tam nezveřejnil, že jo, s kým tam byl, ale ono to bylo na snadě, tak na základě právě tady těch vulgárních dopisů jsem se rozhodla, že vystoupím den poté, myslím, nebo buď v sobotu, nebo v neděli, už si to neuvědomuju, a otevřeně se k tomu přiznám, že tam byl se mnou, aby vlastně to neschytával pouze Petr, ale aby bylo teda všem jasno, s kým tam je a kdo sdílí velice podobný názor. To, že samozřejmě někteří lidé ze sněmovny mě přestali zdravit a jiní si mě brali do pusy, na to už jsem si za ty 3,5 roku zvykla, takže to je tak zhruba to poslední, co by mě nějak hýbalo žilama. Jo? Takže ano, ten status Petr trefil naprosto, to byl takový ten hřebíček na hlavičku a s odstupem času vlastně i ta sněmovna musela vydat opatření, aby to bylo naprosto srovnatelné s tím, jak to mají naši lidé všude kolem. Takže tak k té fotografii asi.
Olda Duchoň chce doplnit, ale ještě než mu dám slovo, tak se chci zeptat, znamená to, že už jíte také z krabiček v kanceláři, když my jíme z krabiček na lavičce?
Buď, když si tu krabičku donesu nebo objednám, tak ano, tak jím z krabičky, anebo si do té jídelny to jídlo mohu jít objednat, vyzvednout a sníst někde jinde.
Tak to zírám, že se to povedlo i ve sněmovně. Olda Duchoň.
No tak já to řeknu asi takhle. Lidé, kteří jsou neznali poslanecké sněmovny a chodí tam akorát den otevřených dveří, tak my, co chodíme, když jsou dveře zavřeny, tak to dění sledujeme a víme, co a jak tam funguje a že ty debaty kolem těch cen potravin a tak dál a tak dál. A to jsou malinký střípky, ono to tam funguje ještě spousta věcí všelijak jinak, než by si lidé mysleli. Ale já musím říct, že ono to totiž zákonem padajícího lejna, to padá také na kraje i třeba na města statutární, že? Tam jsou takzvané kluby poslanecké, nebo zastupitelské, pardon. No a tam, když člověk zavítá do toho klubu, pakliže je tam zván nebo nezván a podívá se třeba na ten jídelní lístek, tak taky padá do vývrtky. Nevím, jak je to teďka, jak to bylo předtím, tak to tak bylo. A oni se strašně zlobí, všichni napříč politickým spektrem, když se něco takového dostane malicharně ven, ale jako prostě tam na tom je krásně vidět, že všichni ti, co na to mají, tak by nejraději měli všechno zadarmo a to ostatní by nechali zedřít z těch obyčejných lidíček, bohužel ve všem. A to je to smutný. Jo, to jsme se včera třeba bavili konkrétně tady o této věci třeba s Ivanou Čákovou a s Romanem Horkým, kdy vlastně jsem říkal, tady ty lidi, ty vám tu tisícovku zaplatějí, ale ty VIP, ti neradi platějí. Takže to bylo jenom takhle na upřesněnou ještě k tomu, o čem byla debata. Já jsem konečně taky vplul do pořadu, protože se mě podařilo zase po dvou spojeních všelijakých možných a nemožných od dvou operátorů se konečně připojit.
Já jenom, jestli mohu doplnit, protože mi to nedá, mohu, je prostor?
Ano.
Určitě.
Tak já bych k těm cenovkám, to je... Já nevím, jaké byly cenovky před rokem 2017, když jsem se dostala do poslanecké sněmovny. Nicméně tuhle tu otázku jsem měla už mnohokrát silnou potřebu objasnit, protože to není pravda. Protože ať už je to ta poslanecká kantýna nebo restaurace, tak ty meníčka stojí naprosto stejně, jako stojí kdekoliv, třeba u mě tady doma v rodné Olomouci, ty meníčka jsou všechny kolem 100 korun, chlebíčky rozhodně nejsou za pětikačku, stojí od 20 korun výš a já, jelikož jsem pořád ještě normální člověk a normální žena, tak samozřejmě chodím nakupovat a znám ceny potravin, protože mám paměť na čísla, takže nějaká chiméra o tom, že snad v poslanecké sněmovně se jí zadarmo anebo za nějaké dumpingové ceny minimálně od roku 2017 je lživá. A co se týká kantýny pro zaměstnance, kam třeba vím, že Piráti si chodili fotit jídelníček, tak tam bych ráda upřesnila, že uvědomte si, že ti úředníci, a není jich v poslanecké sněmovně málo, kteří tam vlastně musí v té práci být po dobu, kdy jede sněmovna a my mnohdy opravdu končíme o půlnoci, někdy i později, od samého rána, tak oni mají platy kolem třeba 20 tisíc. A kam oni mají, když z toho domu, když z toho baráku, ve kterém pracují třeba i 10 a víc hodin denně, mají jako odejít na té malé straně. Oni se taky potřebují najíst. Jo, takže... Jenom bych ráda podotkla, že to není jenom o poslancích, že to v té sněmovně jsou i zaměstnanci a není jich málo. A tito lidé opravdu si určitě, já jsem se nikdy nezajímala o jejich platy, jenom to tak jako zhruba předpokládám. Já se obecně nikdy nezajímám o platy lidí a bych byla ráda, kdyby všichni měli dost na to, aby byli spokojení a neškodili druhým. Tak s těmi cenovkami tady to musím prostě poupravit, protože to je lež.
Já bych, jestli můžu to doplnil, ono, možná, že jsem to špatně řekl, ale mě z toho tam vyplynulo jednu věc. Já jsem restauraci měl a vím, jaké jsou marže v restauracích. Tam je v té restauraci to, co jsem já byl několikrát v parlamentní, tak je marže podle mého 20%. A to z toho jediného prostého důvodu, pač si to lze dovolit, pač prostory jsou prostě nejsou pronajaté a podobně. A to ostatní, co je ten rozdíl mezi a ten tam je, jo, a někdy i propastný, mezi těmito stravovacími věcmi, je ten rozdíl, protože v tom podnikání se musí brát v potaz spoustu jiných věcí, ale to není otázkou dnešní debaty. Takže tam to je podle mýho ta 20% marže, která by měla být jako v podstatě všude, ale bohužel v té soukromé sféře to moc není, protože tu restauraci většinou vlastní někdo jiný prostory, někdo jiný to má pronajato, tento ještě tam má ředitele na to, nebo provozního, jak se říká, a tak dále, a tak dále. A tím pádem to potom naskáče do těch neuvěřitelných výšin. Takže tolik to, že v podstatě říkám, v té poslanecké sněmovně se pracuje s 20 až maximálně 50% marží, kdežto v tom soukromém sektoru ty marže jsou daleko větší, jak se říká, v obklad.
Je to další otázka. Holky z Kladna, které nás poslouchají pravidelně, tak mi poslali krátkou zprávu o tom, že hranice 100 případů koronaviru na 100 000 obyvatel týdně podle ministra zdravotnictví Petra Arnbergera nebude nejspíš dosažena v pondělí 3. května, ale až ke konci příštího týdne, jak ukazují epidemické modely. Tato úroveň počtu nových případů je ale podmínkou pro otevření zbývajících obchodů. Od pondělí se ale podle něj otevřou jen služby ve formě jeden zákazník na jednoho provozovatele s testováním. U škol se bude postupovat dál po krajích. Holky z Kladna se ptají, děláte si z nás legraci? Je normální, že by tohle prošlo? Vždyť je to neférové a neslušné. Každý týden, co týden, každý den jiný názor a my se k tomu, abychom už konečně mohli pracovat, nedostaneme. Tak kdo se ujme této odpovědi?
Zuzko, tohle je tvoje téma. Tak, do toho.
Zuzana Majerová-Zahradníková.
Vypuste šelmu.
Děkuji. Ne. Já jsem měla potřebu, já jsem se nadechovala, než si to řekl, byla jsem si toho vědoma, že by bylo dobré. Tak pokud někdo sleduje vůbec činnost Trikolory, od vlastně toho loňského března už to máme nějakých 14 měsíců, když to vlastně sečteme dohromady, už to je déle než rok. A ty vzpomínky mnohdy na sociálních sítích člověka alarmují, co jsme prožívali před rokem v domnění, že nám vykládali několik týdnů. A já si vezmu s dovolením do pusy tu větu těch dívek nebo slečen z Kladna, jestli si z nás dělají srandu, teda já to trošku zjemním. Ano, každý soudný člověk, kdyby to nebylo tak vážné, by to možná takto řekl. My od začátku pandemie, kdy jsme opravdu byli zdrženliví na jaře v těch rozhodnutích vlády, ten první měsíc a půl, dva, z hlediska zdravotnictví, protože to pro všechny bylo nové a bylo logické, že potřebují prostor se k něčemu dobrat, vyhodnotit a podle toho zaujmout stanovisko, tak jsme... Nicméně poté, kdy to začalo dělat naprosto zásadní a likvidační škody nejen na našich drobných živnostnících a podnikatelích, ale mnohdy třeba co se týká Prahy i u těch velkých, kteří opravdu, co si budeme povídat, ať už to jsou restaurační nebo hotelová zařízení v Praze, tak tam opravdu si ani v rámci nějakých COVID programu nemůžete nikdy sáhnout na to, kolik platíte zaměstnance, kolik platíte pro nájem, blablabla. Těch věcí je strašně moc, ale my od začátku jsme proti nouzovému stavu, tvrdě proti pandemickému zákonu, který je jenom jiný název, protože sáhněte si do svědomí, jako máte někdo pocit, nouzový stav už tady není 14 dní a co se změnilo? Vždyť jdeme pořád na stejném módu, ten pandemický zákon, který jim dokonce posvětila i opozice, je naprosto totožný a ještě navíc navyšuje ty sankce a pokuty pro naše živnostníky. Tam je toho spousty, ale to bychom mluvili dlouho. A nemluvě o tom teď, když bych odbočila od ekonomiky, protože to je téma mě blízké. Česká republika je jediná země na světě, která má nejdéle zavřené školy. Ani v obdobích válek, ani v obdobích různých krizí děti nikdy nepřestaly chodit do školy. A my tady už od loňského roku ty děti držíme v totální izolaci. Děti, které víc než kdokoliv jiný potřebují od jistého věku se socializovat, se stýkat s těmi kamarády. Dřív jsme tady měli nešvar, že jsou děti často na počítačích. No a co jsme za ten rok udělali? My jsme na ten počítač nafixovali takovým způsobem, že místo jiných závislostí bude mnoho rodičů do budoucna muset řešit tento typ závislosti, protože ty děti už žijí v naprosto virtuálním světě a to se podepíše na našich dětech, nemluvě o úzkostech, depresích a dalších věcech, které to provází v zvýšené obezitě v průměru za ten rok vlastně jenom u dětí. U dětí vzrostl váhový průměr zhruba o 5 kilo, což je vcelku hodně. A těch věcí je strašně moc, ale jak říkám, Trikolora od začátku byla proti lockdownu, od začátku byla proti zavírání. My jsme jediné, co jsme byli ochotni dříve nějakým způsobem respektovat, byly ty tam měkká opatření, ale nikdy ne ta tvrdá, ta likvidační, to zavírání maloobchodu. Prostě tak, jak třeba když zmíním Polsko, tam se zavřely supermarkety a všechno, ale ty malé obchody a ty obchody těch drobných živnostníků byly vždycky otevřeny. A podobně je na tom spousta zemí. De facto žádná země neměla takový přístup k ekonomice a k lidem, jako máme my a Slovensko. Žádná. A když se podíváte na srovnání těch zemí a posoudíte třeba jenom srovnání Madrid versus Barcelona, pak to bylo srovnání Florida, nevím, s kterým státem se srovnávala, to mi teďka vypadlo, tak tam, kde lockdown nikdy nebyl a naprosto explicitní a příkladná země Finsko, které má naprosto nejlepší výsledky na světě a nemělo ani jeden den povinnost čehokoliv. Vše bylo na bázi dobrovolnosti, nikdy se nic nezavřelo, všechno funguje, nemluvě o sportovištích a dalších věcech, které tady máme. Takže já naprosto souhlasím s tím, co tady řekli dámy. My samozřejmě už podáváme žaloby. Naposledy náš ústavní právník, pan profesor docent Koudelka, a v pátek to bylo přerušeno ve sněmovně, vyhrál a soud nám dal za pravdu ohledně toho, že zavření maloobchodu a tak dále bylo protiprávní, nicméně co se stalo, chtěli jsme to projednat ve sněmovně a toto projednání bylo přerušeno pauzou, kterou si vzalo ANO a tudíž bod nemohl být doprojednán, přitom soud už dal. Tady se děje tolik protiprávních aktů, že si myslím, že tohle se nedělo ani v dobách hluboké totality před rokem 89. Myslím si, že jsme plnou parou zpět a možná ještě víc.
Petr Štěpánek.
Já si myslím, že už dávno COVID nebo koronavirus není pouze téma zdravotnické nebo epidemiologické, ale je to téma společenské, politické, ekonomické a dokonce právní. A abychom si správně rozuměli, Trikolora nikdy nespochybňovala, že tady COVID je a že je potřeba nějaká opatření dělat. Ale jak správně říkala Zuzka, existují opatření takzvaně měkká a opatření tvrdá. Ta měkká opatření jsou třeba typu roušky v hromadné dopravě. Nikdo přece nebude protestovat proti tomu, když jsou někde napresováni lidé na sobě, tak aby se tam ty roušky třeba nosily. Ale ta tvrdá opatření, kdy vedlejším produktem toho je, že jsme si zničili českou gastronomii, že jsme okradli, oloupili, že zkrachovali živnostníci, že zkrachovali malé firmy a to jsou častokrát nevratné věci. Někdo, kdo celý život budoval firmu a nejenom v gastronomii, třeba i ve sportu, v tělovýchově, ty fitka různý a takhle bych mohl pokračovat dál a dál.
Já to ještě
služby, kadeřnice a tak dále. Prostě to jsou častokrát nevratné věci. Firma je pryč, peníze jsou pryč, úspory jsou pryč a budoucnost nikde. A nejstrašnější je, že nejmín si to uvědomují ty lidi, nebo že největší podporu tvrdá opatření mají mezi lidmi, které ta opatření vlastně vůbec nezasáhla. Nějaký úředník, který pořád bere stejné peníze.
Státní zaměstnanci.
A změnilo se pro něj třeba to, že namísto do úřadu má doma home office, ale peníze má pořád stejný. Nic se pro něj nezměnilo v tomhle. Tak to se to souhlasí s opatřeními. Ale co mají dělat ty lidi, kteří opravdu už padají na hubu? Takže otázka, vždycky slyším argument, jakože přece na prvním místě je ten život, že musíme ochraňovat životy. No, to je sice pěkný a je to i pravda, já proti tomu nic nemám, ale stejný argument je, že ten život má mít taky nějakou kvalitu. A v okamžiku, kdy ta kvalita života jde opravdu do háje, když se nesmí nic, tak ta otázka je mnohem složitější a že je potřeba, aby jsme léčili nemocné a zdraví, aby normálně chodili do práce a děti do školy, tak to je naprosto nabílení.
Já to jenom doplním, když mluvil o té kvalitě života. Mě bohužel, a budu krátká už jenom, mě bohužel v prosinci odešla maminka a můj tatínek má 85 let a on sám mi říkal, kolik mi času zbývá. Já chci ten život žít a ne přežít. A stejně tak mnoho členů Trikolory i tady u mě v Olomouckém kraji jsou sociální pracovníci, ředitelé domovů důchodců a takhle, těch já tady v Olomouckém kraji mám víc než dost. A to jsou lidé, kteří stejně jako zdravotníci a další opravdu mnohdy pracují téměř non-stop, aniž by z toho měli jakékoliv benefity. A oni sami to říkají, ti staří lidé, tu pomoc, o které vláda pořád mluví, oni jim o to nestojí. Jim je smutno v té izolaci. Oni nechtějí být takhle segregováni. Oni svůj život počítají někteří na dny, někteří na týdny, někteří na měsíce či roky. Ale tito lidé, o které vlastně my jsme se měli starat, tak vláda, jim těmi opatřeními vůbec nepomohla. To je jak výsledek toho výzkumu, který pana Bateracio a ještě jednoho to jméno mi vypadlo, což jsou přední světoví epidemiologové, kdy oni řekli, lockdown nepomáhá nemocným a likviduje zdravé. A to je přesně to, co my tady děláme. A k té likvidaci poslední slovo. Nemám aktuální data, ale k lednu 2021, v období od dubna loňského roku, skončilo 170 tisíc živností. Dovedete si představit, kolik za těmi 170 tisíci živnostmi je lidí a rodin, kteří si na to třeba vůbec ani na žádné pomoci nemohli dosáhnout, protože to mnohdy nebyly ti primárně poškození, ale byly to ty sekundární obory, ty účetní, ti, co měli ty prádelny, ti, co měli ty čistírny, ale pro koho měli prát, pro koho měli čistit, pro koho měli taxikáři jezdit, když se nikam nesmělo. A na tyhle lidi už nikdo vůbec nemyslí.
Pokud jsme se bavili o tom, že jde především o zdraví občanů, tak já tvrdím už nejméně rok, že jsme nezačali léčit a v podstatě nám absolutně vybouchla první linie, což jsou obvodní lékaři, protože obvodní lékaři neléčili, ale jejich sestry po telefonu říkali těm nemocným, hlavně k nám nechoďte, skočte si na test a vyležte to. Ale jak je možné, že v jiných státech obvodní lékaři nejen testovali, ale k těm nemocným došli domů, právě proto mají kapitační platby, aby se starali o ty své nemocné, podívali se, co se děje a ty lidi se dostali jednak do nemocnice a pokud to zvládli, tak doma k lékům, daleko dřív než my, protože my jsme začali léčit, když už ty lidi byli téměř modrý a dusili se a všechny jsme je vozili do nemocnice a pak jsme se divili, že nemáme přístroje. Když vezmeme statistiku Německa a statistiku nás, tak na 100 000 obyvatel máme o 2/3 více mrtvých. V Německu ty lidi prostě léčili. A já jsem přesvědčená o tom, že první, co se musí stát, je začít léčit lidi. Teprve potom můžeme přemýšlet o tom, jestli je budeme očkovat a čím, ale nejprve musíme přeci vynalézt léky. Tak to vždycky bylo. A já se divím, že tomu teď tak není a my se všichni divíme, že nám zemřelo tolik lidí navíc, ale čí vinou? Sečtěme, podtrhněme a hledejme ty viníky. Ten covid tady s námi už bude na pořád. Stejně tak jako chřipka, jako všechny jiné virové nemoci. Tak Heleno, se pojďme připravit.
Heleno, ty zapomínáš na to, že to očkování a testování a rouškování je lepší kšeft, než jenom to léčení.
No jasný, no. A právě proto o to zdraví lidí moc nejde, co?
No a já bych se ještě vrátila, jestli mohu právě k těm statistikám a k těm počtům úmrtí, jo, protože tady si taky jako velice, velice hrají s čísly a porovnávají neporovnatelné, protože když se podíváte, tak byl udělaný průzkum, tahle data existují a v roce 2020 zemřelo o třetinu méně lidí, mladých lidí do 35 let, než tomu bylo v předchozích asi třech letech. Méně, o třetinu. Dále, co se týká statistiky úmrtí, uvědomte si, že jsme jedna z mála zemí, která do úmrtí zahrnuje veškerá úmrtí. Veškerá. My absolutně, dokonce to i ministr zdravotnictví Blatný i přiznal, že ví, že z počtu úmrtí je pouze třetina, která umřela v důsledku toho, že byl přítomen covid. A když už teda budeme u toho ohýbání statistik, tak i co se týká teda toho testování a léčby. U nás je do databáze nemocných lidí zahrnut každý člověk, který má pozitivní test. A pokaždé tam to číslo je přidáváno, takže když ten člověk se bude testovat v týdnu dvakrát, tak to budou plus dva případy. Dejme tomu. A teď ještě to srovnání. PCR test i antigenní, to nikdy v životě nebylo používáno, tyto typy testů, na zjištění nemoci. To jsou pouze pomocníci. A u nás toto slouží k tomu, aby byl člověk označen jako nemocný, ale pozitivně testovaný, nemluvě o falešné pozitivitě, vůbec neznamená být nemocný. A teď jen proto srovnání to Německo, které jste zmínila. V Německu, pokud člověk měl pozitivní kterýkoliv z těchto dvou testů, tak teprve potom šel k lékaři na základě výsledků krve a dalších vyšetření bylo stanovena jeho diagnóza a pokud měl, a teď zdůrazňuji, měl projevy, protože bezpříznakový člověk je člověk zdravý, taková bývala vždy definice WHO. Možná už je vymazána, ale já si ji pamatuju, protože jsem si ji kdysi učila na zkoušku, že zdraví je absence nemoci. A že v tom Německu ten člověk je dán do databáze nemocný covidem, dán až tehdy, kdy jde na neschopenku. To je absolutně rozdílný přístup k tomu, jak ty statistiky vypadají u nás a u nich, protože kdyby oni to dělali tak, jak se to dělá u nás, že každý test rovná se nemocný, každý pozitivní test rovná se nemocný, tak tady opravdu máme to, čemu oni strašně rádi říkají pandemie, jenže tak to opravdu nefunguje. Je to jedna velká hra s čísly jenom kvůli penězům.
Já bych to jenom doplnil
Olda Duchoň.
Pro posluchače, že my jsme měli rozhovor s paní Tamarou Kamis a s doktorem Davidem Šubíkem, který to krásně vysvětloval, tu hru s čísly, to je jedna věc, a vše kolem toho covidu, takže jak si to dohledají v archivu, jestli můžou. A také jsme měli vlastně pořadu Jamesa Quicka ze Švédska a vrátil Řeholu třeba z Austrálie a tam vidíme na těch zemích, že tam nejsou v podstatě absolutně žádné restrikce, anebo to jsou restrikce takové, které trvají 2 dny, ty v podstatě nic nevyřeší, logicky vzato, a vše tam funguje normálně. Akorát třeba v Austrálii se může cestovat uvnitř, ale nesmí se cestovat ven. A když někdo přiletí do Austrálie, jde okamžitě na 14 dnů do karantény. Jenže už přišli také na to, že pakliže je někdo pozitivní, tak v těch hotelích funguje klimatizace, a která není nějak filtrovaná, a vlastně ten pozitivní to roznese na ty ostatní, takže už začínají uvažovat, že i tohle toto pomíne, že vlastně jenom ty pozitivní budou jakoby trošičku separovaní a někdy se nic nebude dít. No a z Nového Zélandu, když se podívám na Facebook a Instagram mé sestřenice, no tak zábava hore proudem, diskotéky, bez roušek, bez toho všeho, tak pořád nechápu, proč my konkrétně a Evropa jsme tímto způsobem nějakým bytí. Já si myslím, že není to také záměr někoho jiného nás trošičku srazit na kolena. Co na to říká třeba Petr?
Ano.
Chodil se komunista s pravičákem.
Co k tomu říkat? Je to tak, jako opakuju, nikdo nespochybňuje, že ta nemoc tady je, ale vedle toho se tady rozbujel celosvětový obchod a obrovský kšeft zdravotnický, a konec konců, když půjdeme sem k nám, tak ono to začíná líst na povrch. A jedna z věcí, kterou, abych si přihrál stranickou polívčičku, jedna z věcí, se kterou Trikolora jde do voleb, aby se vyšetřila všechna ta zvěrstva obchodnická z doby toho nouzového stavu, kdy se nejrůznější šízuňkové, ať už přímo z vlády, anebo na vládu napojení, předháněli ve svých čertech, ale zároveň, kdyby aspoň nám sem dodávali kvalitní materiál, ale když se sem vozí ten největší šunt, který spíš zdraví, a teď hovořím o respirátorech třeba, jo, který zdraví spíš škodí, než že čemukoliv pomáhá, tak ano, tak nechť se to vyšetří a nechť ruka zákona dopadne, na koho dopadnout má.
Já tady mám závěrem ještě 2 otázky k tomuto tématu, než přejdeme na další téma. Iveta píše, jsem učitelka a proto mě zajímá, proč chodí děti v rouškách, když se 2x týdně testují a jsou všichni negativní.
No tak k tomu asi bude hovořit Zuzana. Já jenom dodám, že na mě to působí dojmem, že to ministerstvo a v té vládě, že sedí prostě regulérní blázni. Já jsem prostě si z toho Ondino dělal srandu, že to je jako, když někdo na kalhotech má opasek a ještě šle a ještě si chrhajcku, jo, aby mu kalhoty nespadly. Prostě to je úplně čiročilý nerozum, aby děti, které jsou 2x týdně testovaný, aby teda se zjistilo, že jim nic není, aby jsme je tam nutili sedět s rouškama. Což prostě jejich zdraví nepřispívá. Organismus potřebuje kyslík a ne, že má to dítě dýchat vlastní splodiny, které se mu hromadí za tím hadrem. Tak no, Zuzko, do toho.
No, já ti budu úplně jako lehunce jenom v úvodu oponovat, protože když bys měl na kalhotách pásek, tak ten pásek aspoň pomůže, aby ty kalhoty nespadly, jo.
No.
Nicméně to, že děti mají nosit respirátory, nejenže má téměř nulovou a...
Ne, zápornou.
Ano, přesně tak, či zápornou hodnotu v rámci prevence, ale já jsem o tom mluvila ve sněmovně teďka naposledy, kdy jsem neměla možnost přečíst ten naprosto průlomový rozsudek z německého Výmaru, kterým vlastně se opíral i o nejtvrdší data a největší studie vůbec, jaká byla, kde oni toto všechno zakázali, a my jako Trikolora od začátku říkáme, že vše, včetně očkování, má být pouze na bázi dobrovolnosti. Právo na vzdělání je zakotveno v naší ústavě. Není tam nikde řeč, a nesmí být nikde řeč, že je něčím podmíněno. Je to právo. A naše děti na základě těch průzkumů, já jsem velice ostře proti jakémukoliv testování, jakémukoliv, protože už jenom od začátku z hlediska věci, proč se má testovat zdravý člověk? Pokud to dítě bude kašlat, bude mít teplotu, poteče mu z nosu šňůra, tak každá maminka je snad svéprávná, aby nechala to dítě doma, protože ví, že to dítě není v pořádku. Pokud je dítě zdravé, tak má jít do školy. Nemluvě o tom, jim ani tak nevadí to testování, ale ty děti mají hrůzu z toho a bojí se toho, co když jim to nevyjde, jak o nich budou mluvit druzí, budou se jim posmívat, budou na ně zprostí, jo, tam vůbec se nezohledňuje ten psychologický efekt. Nemluvě o tom, že to testování učitelé nejsou zdravotníci. Druhá věc, ale jak říkám od začátku, já jsem proti testování. Ale když teda se přenesu, a celá Trikolora je proti testování dětí, ale když se, protože nebyl, a ten Výmarský soud to řekl, na 100 000 testovaných dětí najdete jeden případ. To nám stojí za to? To opravdu jako tohle děláme? A toto je opravdu v tom rozsudku, já ho mohu komukoli zaslat mailem. Ale ať se k tomu dostanu, když už bych připustila, že testování jsou, a já s tím bytostně nesouhlasím, tak z jakého důvodu mají nosit na puse roušku, která omezuje přísun kyslíku, která, díky které vdechují zpátky to, co vlastně vydechují, nemluvě o CO2, když budeme mluvit o tom, že se to přenáší nějakým aerosolem nebo kapénkami, víte, kde podle toho Výmarského soudu je největší množství těch částic, které by mohly jít do pozitivity? Právě na těch rouškách. Protože si na ně neustále ty děti sahají, pak si sáhnou do očiček, nebo si protřou nos, nebo bůh ví co jiného. Ty roušky jsou největším přenašečem. To je také z toho závěru toho soudu. Já prostě, pokud naše děti, a už promeškali rok a půl, já říkám téhle generaci, jednou budeme říkat covidové děti a oni za to teda rozhodně nemohou, to rozhodně není jejich vina, ale tyto děti za ten rok si prožili něco, co já doufám, že už si nikdy neprožijí a udělám pro to maximum. Bohužel v rámci opozice se ta matika ve sněmovně je neúprosná a s tím počtem prostě nikoho neporazíte. Ale já si myslím, že už to bohatě stačilo a já si pořád říkám, a teď už se otepluje, kdy už se naplní ta Letna. A nemyslím teda milionama chvilek, jo. Myslím tím lidma, kteří prostě svý děti nedají. Já tam budu.
Já taky. Pokud já to bude.
Že tohle bych moc ráda lidem sdělila. Podle mě je to šílený, co děláme na našich dětech. Co dovolujeme, aby bylo děláno na našich dětech. Pro mě je to naprosto neomluvitelný. A já, a stejně tak všichni v Trikoloře, pomocí žalob, my prostě pojedeme dál a dál a dál, protože my si přejem, aby se tohle prošetřilo. A já tenhle boj za naše děti, konkrétně teda, rozhodně nevzdám.
A já jenom doplním, že z naší strany tohle není žádný takzvaný antibabišismus. Proti Babišovi, ať si má každý, jaký chce výhrady ohledně čapáku a nějakých jiných věcí, to klidně přenecháme jiným. Naše výhrady vůči tyhletý vládě, vůči předsedovi vlády Babišovi, vůči ministrům zdravotnictví, vůči ministrovi školství a ministrovi Havlíčkovi hospodářství. Naše výhrady se týkají toho, že tahle vláda tu covidovou dobu absolutně nezvládla. Dle statistik máme nejvíc mrtvých na 100 obyvatel, ale zároveň jsme si způsobili obrovské nevratné škody v hospodářství. Takže něco ti lidé dělali špatně. A když někdo dělá svoji práci špatně, tak má být vyhozen z práce a má ji dělat někdo jiný. Takže naše výhrady vůči téhle vládě jsou z hlediska covidu a nezvládnutí celé pandemie.
Já bych to doplnil, já jsem včera točil demonstraci občanského hnutí, což se jmenuje takový ten spolek jeden v Brně na Zeleném rinku. A tam bylo krásně vidět, protože to bylo zaměřeno vlastně na to, aby mohli děti do škol bez jakýchkoliv omezení, to, co vy jste tady všechno řekli. A tam vystoupily třeba na pódium dvě děvčata. Zničený, psychicky zničený holky, který prostě měli na ústech respirátor, nechtěli ho sundat dolů a když už ho sundali, tak si zase dali přes ty ústa ruku. Prostě úplně, jo, to z těch dětí, tady na tomto konkrétním příkladě, a ať se na to klidně diváci podívají na Raptor TV, na včerejší událost z Brna. A paní poslankyně má možnost, protože jestli se chce vyjádřit, tak to občanský hnutí pořádá, má pocit teď v neděli tu demonstraci na Letné. A já si myslím, podle toho, kolik bylo lidí v Brně, a první demonstraci měli v Mělnice, druhá byla v Brně a ta pražská bude třetí, tak to bude docela možná zajímavý.
Já, jestli můžu ještě navázat, my jsme se tady bavili, navázat se svým mediálním tématem. My jsme se tady bavili o té neobjektivitě a nevyváženosti České televize z hlediska zastoupení reprezentantů jednotlivých politických stran, ale zrovna tak se můžeme podívat, jak jsou zastoupeny různé názory ve vysílání České televize ohledně covidu.
Přesně.
To si prostě zmonopolizovala jedna názorová parta, která vůbec nepouští na obrazovku jakýkoliv jiný alternativní názor. A existují ty názory. Existují názory možná daleko větších odborníků z řad epidemiologů na ten stávající stav, ale ti nedostanou slovo. Vy třeba lékaři, kteří se spojili ve Zdravém fóru. Ano. A nikdo jejich studie, jejich názory, jejich petice nepustí ven, nemá zastání. Takže i z tohohle toho hlediska Česká televize neplní svoji funkci, protože její informace podle zákona mají být vyvážené, objektivní, všestranné, ale ona to opět nedělá, takže Česká televize není jednostranná pouze z toho politického hlediska, ale i z toho společenského anebo odborného ve věci těch zdravotnických věcí.
A je tu ještě ta poslední otázka k tomuto tématu od Boženky, která píše: hezký den do studia, děkuji vám za vaše názory, mluvíte mi z duše. Proto jsem našla odvahu a napsala otázku. Zajímá mě, jak dlouho a proti čemu přesně nás chrání vakcíny. Nechat se očkovat a nemít z toho žádnou výhodu, chodit v roušce, nechat se testovat v zaměstnání, přestože mám za sebou dvě vakcíny, nechápu.
Tak já s paní Boženkou naprosto souhlasím, protože bys můj tatínek se tedy nechal očkovat a já absolutně nerozumím, proč by měl dál nosit roušku, proč, když chce někam jet, tak musí chodit na testy, které prokážou, že jsou negativní, když má za sebou obě dvě dávky vakcíny. To je prostě totální kocourkov, to, co se tady děje. Toto v žádné zemi není. Ale zase na druhou stranu, protože tam zmínila to slovo výhody, tak já bych velice ráda poznamenala, nikdo ani z těch takzvaně doporučovaných lékařů nebo bývalých ministrů zdravotnictví nikdy neřekl, protože si jsou vědomi, že na to žádná data nemají, že ve chvíli, kdy jste očkovaní, nemůžete to znovu chytit. To jediná výhoda očkování dosud publikovaná je, že pokud jste očkováni, tak to může zmírnit tu nemoc ve chvíli, kdy ji získáte.
Může.
Může, ano, může. Protože ať už se jedná o vakcínu Pfizer nebo o další, tak co si budeme povídat, jako všechna oficiální data říkají, že výzkum a výsledek těch testů bude nejdříve v roce 2023. A kdo jsou ty testy? Ty testy jsou dělané na těch lidech, co se nechávají očkovat, jenom aby nám to všem bylo jasné. Protože opravdu u těch obzvlášť RNA vakcín, jako je Pfizer a takhle, jsou ti očkovaní těmi testovanými. což se v minulosti nikdy nedělo. A já bych tady velice ráda ještě zdůraznila, ať si to někdo neplete s povinným očkováním. Já absolutně, nebo my absolutně ctíme tu povinnou škálu toho očkování, ať už to jsou zarděnky, neštovice a tuberkulóza a jiné další nemoci, které se nám pomocí těch očkování podařilo vymítit, ale to byly vždy vakcíny, u kterých testy trvaly minimálně 10 let. Tady vlastně se vakcíny začaly vytvářet za běhu a ještě jednu věc k tomu dodám. Vždy platilo, že očkovat se může pouze zdravý jedinec. A my tady a na to mnozí lékaři, a obzvlášť právě lékaři ze Zdravého fóra, poukazují. My tady očkujeme lidi, o kterých ani nevíme, jestli zdraví jsou, či nikoli. V době, které oni nazývají epidemie, my očkujeme lidi. Takže to je taky dost velké hazardování s životy a zdravími, protože očkovat se má zdravý jedinec.
Pak je tady otázka na závěr a ta se týká Sputniku V. Proč není Sputnik V mezi vakcínami, které jsou k dispozici v České republice, víme, ale 2 miliony lidí České republiky, kteří by se nechali očkovat vakcínou V, se nenechá očkovat žádnou jinou vakcínou. Proč těmto lidem neumožníme, aby i oni měli možnost nechat se tedy dobrovolně očkovat Sputnikem V, když mají zájem?
No na to já se ptám též. Na to já se ptám též, proč, a tento dotaz jsme vznesli. Ono obecně SÚKL jako takový vůbec neexistuje. Já myslím, že by bylo dobré ho rozpustit, protože tam živí lidi, kteří evidentně nemají žádnou náplň práce, když nejsou schopni být aspoň kompetentní. Všechny okolní státy už si ty testy udělali sami, jenom my čekáme neustále na vyhlášení takzvané EMI, což je ten evropský pro nás SÚKL. A nic se neděje, ale já si myslím, že k vakcíně bychom neměli nikdy přistupovat z hlediska ideologie, ale z hlediska toho, jestli je léčivá či nikoli, špatná či dobrá. A každý člověk by měl mít možnost volby ze všech těch vakcín a mělo by se ponechat jen na jeho vlastním zvážení, jak se rozhodne, či očkovat, či nikoli. A pokud očkovat, tak kterou vakcínou. To by mělo být rozhodnutí každého člověka, protože zdraví nám nikdo neveme, to nikomu jinému nepatří než nám samotným. A dám slovo Peťovi, on se nadechoval.
Dobře.
Ne, ty jsi řekla všechno. Je to tak, prostě vakcína nemá ideologii, buď je dobrá nebo špatná, účinná nebo neúčinná. Ty politické hry, které se tady u nás hrajou, tak prostě to je parta lidí, která si bere vlastně celou společnost za rukojmí. Prostě oni dneska 30 let po velké sametové revoluci prostě slavně ještě bojují minulou studenou válku, nevšimli si toho, že Rusko už dávno není Sovětský svaz, nevšimli si toho, že v Rusku jsou komunisté opoziční stranou a že tam vládne vlastně středopravicová strana Jednotné Rusko. Nevšimli si toho, že ve Spojených státech je taky všechno jinak, i v západní Evropě je lecos jinak, že prostě ten nejrůznější socialismus se na nás dneska nevalí z Moskvy, ale ze západu, z Bruselu a častokrát z Washingtonu, že ty nejpříšernější levicové nápady se na nás valí také ze západu, ale oni doteď slavně bojujou starou studenou válku a vedou svatou válku proti Rusku z nějakých důvodů a tam má nejrůznější prostředky. Jeden prostředek je Sputnik V, druhý prostředek byly Dukovany a Rosatom a teďka mají prostě Vrbětice.
K těmto tématům se dostaneme, ale nejprve si zahrajeme.
Wow.
Co jmenoval se Donald, byl to fešnej blondák a chtěl být jako Ronald. Prsty tu ti píšou, že před Krmem si kleknul a už to bylo v Sochu, Vladimír to heknul. Ať chceš nebo nechceš, tu myšlenku tím nutím, že za všechno může Putin, Putin, Putin. Co jmenoval se Faráš, kudy chodil, tvrdil, že Brusel je jen blamáš. Prestituti píšou, že před Moskou si kleknul a byl z toho Brexit, Vladimír to heknul. Ať chceš nebo nechceš, tu myšlenku ti vnutím, že za všechno může Putin, Putin, Putin.
Posloucháte pořad Slovo občana. Dnešními hosty jsou Zuzana Majerová-Zahradníková, Petr Štěpánek a Olda Duchoň. Vy jste slyšeli skladbu Unizona, za všechno může Putin. Toto zaklínadlo zní v současné době v České republice opravdu velmi často a to mluvím o kauze výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014, kdy prezident Zeman uvedl v neděli, že neexistují důkazy ani svědectví a to opravdu rozbouřilo situaci na politické scéně. Pojďme se zastavit právě u těchto otázek. Co myslíte? Je možné, že neexistují ani svědectví, ani důkazy a přesto jsme vyhostili diplomaty? Nebo to byla hra? Máme tomu věřit? Nakonec bylo nám řečeno tehdy v sobotním podvečeru Hamáčkem a Babišem, že je to velká tragédie, co se tady stalo, ale najednou se začalo objevovat, že ta data nějak nesedí, protože tvrdili, že to ví teprve od večera pátečního. Nakonec jsme se dozvěděli od Petříčka, že to ví už několik dní, od Hamáčka, že už týden předem mluvil s ambasádou o vyhoštění českých diplomatů. Je to jako vždycky. Velmi mnoho neznámých už od začátku a to v nás vyvolává, že nám lžou, lžou a lžou. Jaký názor na to máte vy? Zuzana Majerová-Zahradníková začne.
Děkuji za slovo, nicméně vy jste to v té své otázce nebo v tom konstatováním řekla sama. Já osobně si myslím, že naši lidé a naši občané mají právo vědět, jak se to odehrálo. Samozřejmě, že jsou informace v režimu přísně tajné, to já všechno respektuji. Je to určitě důležité, protože jsou věci, které pro občany nejsou podstatné, ale co pro občany je podstatné, je, když si je vládní představitelé berou jako rukojmí při vyhlašování své nějaké, a už bych řekla diplomatické, já nevím, jestli to úplně správně nazvat diplomatické války, protože bych tím poškodila to slovo diplomatické, protože to je přesně to, co jim v tom vyjadřování chybí. Ta diplomacie, ať už je to ke komukoli. Já jsem ten přenos pana prezidenta slyšela, můžu mít na něj názor jakýkoli, ale já také ctím to, že je jednak nějaká presumpce neviny, jednak bez důkazů nemohu jenom, že si to myslím, domnívám se, nebo že k tomu vedou nějaké indicie, na základě toho nemohu začít postupovat tak, a to teď nesouvisí o tom, jestli je to Rusko, Německo, kdokoliv jiný. Prostě všechno, co se má dít na úrovni politické a diplomatické, se musí opravdu opírat o fakta a ne nějakou dojmologii. A já chci dopředu říct, že aby jsme si rozuměli, pokud BIS a vládní představitelé tvrdí, že ta reakce naší republiky je nutná, a pokud mají nějaké důkazy, o kterých ani pan prezident, ani my ve sněmovně nemáme ponětí, tak nechtě nám je ukážou, či představí, či o nich mluví. Ale napřed je důležité ty důkazy znát a pak k tomu přijímat nějaká stanoviska. A já vůbec nechci, víte, co tady už tolikrát za dobu posledních 30 let se staly situace, kterých jsme potom hořce litovali, a já bych velice nerada, aby se toto opakovalo, ale v těch sděleních vlády jde vždy o to, jaká je míra a razance a forma toho, co vzkazují ostatním zemím. A pokud ty důkazy budou, tak já naprosto souhlasím s tím, že reakce je nutná, ale jak říkám ještě jednou, jsou dvě nějaké vyšetřovací verze dle pana prezidenta, a pokud a je teď na policii, aby to prošetřila, a do té doby opravdu bych zůstala zdrženlivá a subtilní v těch vyjádřeních, protože na politiky a politology a státníky si v současné době na sociálních sítích hraje kde kdo, ale já to opravdu nechci zneužívat k nějakým silným proklamacím, tedy obzvlášť vůči komukoli.
Petr Štěpánek.
Já mám pocit určitýho déjà vu, že jsem to zažil. A já jsem si to vlastně v těchto dnech uvědomil, protože mně se teďka po 18 letech dostalo satisfakce, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která byla předsedou vlády Špidlou v roce 2003 odvolána, tak teďka 18 let poté, nejenom, že jsme tedy dle soudu nikdy odvoláni nebyli, ale dostalo se nám i finanční satisfakce. Ale kvůli tomu to nevyprávím. Já to vyprávím, to déjà vu se váže k tomu roku 2003. My jsme tehdy byli obviněni bez důkazů, že jsme něco zavinili, a novináři a média na čele s Českou televizí jako jeden muž spustili naprosto šílenou propagandu, co jsme za zločince, jak jsme to zavinili. Česká televize iniciativně rozpočítávala tenkrát, protože šlo o tu prohranou arbitráž ve věci televize Nova, kde Česká republika musela zaplatit 10 miliard. Tak Česká televize iniciativně to rozpočítávala na všechny obyvatele, že každý musel zaplatit 1000 korun, a ukazovala, tohle to jsou ti, kteří to zavinili. Dodnes někteří pitomci píšou, že jim dlužím 1000 korun. Aby se tedy posléze ukázalo, že ta rada nic nezavinila, teprve posléze si poslanecká sněmovna k tomu zřídila vyšetřovací komisi, teprve posléze to vyšetřoval i příslušný útvar policie České republiky, ten taky zjistil, že jsme nic nezavinili. A po 18 letech se nám tedy dostalo jistý satisfakce, kterou ovšem naše milá média už vůbec nezaznamenala, úplně to vypustili, vůbec nikdo o tom neinformuje. A já mám ten pocit deja vu v tom, že teďka zase ta média naprosto jednotně, ten mainstream mediální spustil, že to je přesně takhle, že se to stalo tak, jak někdo říká, ale ty konkrétní důkazy nikdo nepředložil. A přestože nikdo ty konkrétní důkazy nepředložil, tak bez jakéhokoliv rozmyslu se tady vlastně spustila diplomatická válka, která ovšem zase napáchá nakonec víc škody než užitku, protože nějaký sankce a odvolávání diplomatu, no tak k čemu to bude? Nakonec vlastně to není ani připravené, protože kolik našich partnerů z Evropské unie, partnerských zemí se k tomu přidalo, pokud vím, tak Slovensko a pobaltské země, tři pobaltské země dohromady tedy vyhostili čtyři diplomaty. Takže tady jede něco, co poškodí na dlouhá léta dopředu naše vztahy s významnou zemí na východ od nás, poškodí pro naše firmy tamní trhy. A co se stane? No tak ti naši partneři ze západní Evropy, kteří nás teď jako tak jako poplácávají po ramenou, udělali se to dobře, ale ku podivu nějak se k nám nepřidávají, Němci si dál budujou ten Nord Stream. A tak pakliže naše firmy opustějí východní trhy anebo přijdou o zakázky v Rusku, no tak ti, co nám teďka takhle poklepávají na ramenou, tak rádi naše místo zaujmou. No a film Vrtěti psem nebo Kozorov 1 zná kde kdo a mám pocit, že někteří naši politici velmi srdnatě hájí americké, ekonomické a mocenské zájmy, což pakliže je to tedy dle filmu Vrtěti psem, tak našinec přemýšlí, no tak co bylo tedy hlavním smyslem téhleté zastírací operace, která se odehrává 6 nebo 7 let poté, co to ve Vrběticích bouchlo. Není zatím náhodou ta zakázka v Dukovanech, a ono to trvalo pouze 2 dny, než by se teda pan ministr Havlíček vyjádřil, že teda Rosatom určitě ne. A já vůbec netvrdím, že tu zakázku má dostat Rosatom, ale tvrdím jednu věc, jestliže vám z tendru, kde máte 4 zájemce, vypadne jeden, tak můžete vzít téměř jed na to, že automaticky naroste cena, kterou za to my, Česká republika, nebo přesněji my, daňoví poplatníci, zaplatíme. Takže jestli to má nějaký pozitivní efekt, tak ne, jenom je to prostě voda na mlýn těm bojovníkům nebo těm válečníkům té studené války, o kterých jsem hovořil v tom svém minulém výstupu. Takže to, takhle to na mě je. Podle mě napřed se má všechno vyšetřit, mají být jasné důkazy a když budou jasné důkazy, tak samozřejmě suverénní stát musí přijmout nějakou reakci, ale ta reakce zase musí být adekvátní a ne, že si prostě zpřetrháme na dlouhá léta dopředu diplomatické vztahy.
Já si můžu, bych do toho vstoupil. No tam právě, co se týká těch Vrbětic a toho všeho kolem dokola, takže víme, že v roce 2014 bylo vyšetřování ukončeno s tím, že se jednalo o nedbalost. Oznamoval to ten stejný člověk, který oznamoval o 7 let později, že tam byli ruští rozvědčíci, že? A zrovna ti těž lidé, jak kdyby to Rusko bolšoje, nemělo jiný 2 lidi na nějakou špinavou práci, co zautočili na Skripala. A to jsou takové věci, kdy to všechno zavání prostě lhaním a nejhorší je, že se lže dokola. Že jo? Další věc, která tam je u toho, tak že něco potřebovali přikrýt to něčím tak, abych to řekl, že totiž nějaký 2 dny předtím prostě byla rána z děla, o které jsme my neslyšeli krom alternativních zdrojů, že vlastně v Rusku se jednalo schůzka mezi zajímavými lidmi o tom, o odstranění Lukašenka v Bělorusku v době vojenské přehlídky na 9. května. No a to prostě je zdokladováno, je tam video, včetně autentického záznamu, které koluje, A k tomu se nikdo nevyjádřil z naší strany, že to je, kdyby řekli, že to je lež, ale už ani to neřekli, protože asi už ta lež má krátké nohy a jsou v tom tak zamotaní, že neví kudy kam ti, kterých se to týká.
Ale určitě lze očekávat oslabení ekonomické spolupráce, to se mnou souhlasíte.
No tak to už teďka vyplývá z toho, že vlastně tam přicházíme o nějakých řádově stovky milionů, protože to spočítali, ale zase na to doplatíme jenom my, protože zase ten trh zabere někdo jiný. Už se to tak stalo jednou, když jsme vycouvali ze všeho, že nebudeme si vykládat kdy, bylo to pod tím slavným sametovým kotrmelci, kdy jsme vycouvali, opustili ruský trhy a to stejný je pořád s tím Ruskem do nekonečna, prostě jestli si někdo myslí, že na tak velkou zemi, když to není uvalení embarga na Českou republiku a kor v této době, když uvalí někdo embargo na Českou republiku, tak budeme možná se tady pást na trávě a možná trochu betonu, ještě zde jedničky si k tomu dáme na dobrou chuť, protože ona nám to už tady strašně moc málo patří a to je ta obrovská, když to Rusku patří pořád. A ba naopak ještě vlastně Putin co udělal, on vlastně to, co mělo být vyvezeno, anebo prostě si na to dělal zálusk národní kapitál, tak to prostě zestátnil. A to se týká strategických věcí. A embargo, když on si mohl dovolit říct před těmi 3 lety, že bohužel teďka na tom budeme blbě, ale do roka půl na tom budeme zase tak, jak jsme byli. No samozřejmě, protože oni se probudili a začali pracovat sami na sobě. No a docílili v prvé řadě soběstačnosti ve výrobě potravin a z největších dovozců obilnin se stali největší vývozci obilnin. A to si nikdo prostě neuvědomuje. No a jestli si pořád je třeba by myslí a nechcou si připustit to, že se to neustále opakuje, už si na Rusku vylámal zuby Napoleon, vylámal si na něm zuby Hitler, tak já se neobávám, že si na ně nevyláme zuby kdokoliv jiný.
Já s dovolením ještě upozorním na jednu věc zase z té mediální oblasti. Všimněme si toho rozporu. I ta původní zpráva, kterou vyhlásili tedy Babiš s Hamáčkem v sobotu večer, byla o tom, že existují vážná podezření. Ale naše média a někteří politici už od té doby to nehrajou, že jsou vážná podezření. Oni už to jedou, jako kdyby to byla jistota. A takhle to média na čele s Českou televizí valejí do hlav veřejnosti. Takže to je zase ten drobný posun, jenomže to není zpravodajství, ale čistá propaganda.
Ano, a hlavně v rámci diplomacie je to naprosto nepřípustný, co opravdu někteří politici z určitých stran i v rámci opozice vůbec vypouští z pusy. Já bych ještě podotkla jeden takový zajímavý bod, když pan Duchoň mluvil o těch sankcích, ono i ty nedávné, ty v době zabírání Krymu způsobily to, že našim živnostníkům, ať už to byl Petrov, Kohinor a spousta jiných významných firm, které i v konkurenci s Čínou a jinými dokázal vždy obstát a držet si tu svou laťku a kvalitu na to, že hrali, zatímco ostatní mocnosti, které nám plácají, bez Němci, kteří nám plácají po ramenu, jak jsme ty sankce přijali, si tam, já tomu vždycky říkám, udělali detašované pracoviště. Nicméně ty firmy, ať už to bylo Danone a ostatní, na tom v tom Rusku zřídili a vesele podnikali dál, takže my jsme opět byli v té době minulé jediní, kdo byl papežtější než papež. To je jedna věc, která je důležitá poznamenat. A chtěla jsem říct ještě něco důležitého, co mě zaujalo. Já jsem v rámci té sněmovny dříve bývala místopředsedkyně zahraničního výboru, dokud jsem byla vlastně v ODS, potom mi to bylo odebráno, protože na to měl nárok někdo z ODS. Takže jsme nejenom na zahraničním výboru často jednali s panem ředitelem BIS a zároveň jsem byla i místopředsedkyně GIPSu a některé informace, ať už jsou řečeny možná pod Prahově nebo jakkoliv, ale říkají mnohem víc, než se říká. A pan prezident včera řekl větu, kterou možná nikdo nezmiňuje, nicméně já i z hlediska toho, jak ty procedury fungují, považuji za naprosto zásadní. A to bylo to, že když on prověřoval ty materiály, které obdržel předtím, než se vyjádřil, takže že vznesl dotaz, a z mého pohledu velice legitimní dotaz, že jak je možné, že od toho roku 2014 a teď zmínil ve veřejné, ale i neveřejné zprávě BIS, a tady se zejména mám ty otazníky v té neveřejné části, kde tyto věci musí být zmiňovány, pokud se jedná o činnost. A pan prezident řekl, že od roku 2014 slovo Vrbětice nezaznělo ani v jedné zprávě BIS.
Ano.
A pokud nezaznělo v té neveřejné části, tak to je pro mě zhruba ten největší otazník včerejšího projevu, protože na něj ta odpověď není vůbec složitá, protože se to prostě neřešilo, protože to bylo uzavřeno.
Tak ono to nabádá k paralele, když si vzpomeneme na zaútočení spojenců na Irán kvůli chemickým zbraním, že? A oni se žádný nenašli, takže ani prostě mně to už připadne, že ta společnost a celosvětová je takovým způsobem svým zdegenerovaná, že už prostě ani si nedokáže připustit, že vlastně vymýšlí hlouposti. Že to prostě ani nedokážou dotáhnout do takového finále, aby opravdu člověk nevěděl a nerozpoznal, že se jedná o situaci, která je navozená uměle a že to tak neproběhlo. Prostě jsou v tom obrovské díry a obrovské rozpory a pak se všichni diví, že to vede k několika variantám řešení. Ale prostě pravda byla, je a bude jenom jedna otázka, je, kdy to všechno praskne a kdy se to kdo kdy dozví. To je celé podle mě.
Já na to ještě navážu, že v rámci té propagandy, která jede naprosto naplno, každý, kdo si dovolí mít nějaký jiný názor nebo médium, které si dovoluje přinášet alternativní informace nebo prostě jiné názory, které zveřejňuje škálu daleko širších informací, než jsou jenom ty omezené, tak každý z nás okamžitě dostáváme nálepky, že jsme proruští nebo že to médium je dezinformační. Přitom vlastně největší dezinformační médium v České republice je dneska Česká televize. A já jsem si tady schválně poznamenal takovou větičku, hlavně přečtu. Z frekvence používání slov proruský a dezinformační lze spolehlivě diagnostikovat, že dotyčný, který je používá, je idiot. Prostě to jsou tak zákeřný zkratky, jo. Já taky patřím mezi ty, kterým ti pitomci lepí nálepky, že mám být proruský. Já s Ruskem nikdy neměl vůbec nikdy nic společného. Nikdy jsem tam nebyl, nikdy jsem k Rusku nevzhlížel s nějakým obdivem nebo s tímkoliv. Jako vlastně za celý svůj život já jsem spíš byl člověk, který hleděl k té Americe, co by starý amerikanofil. Kdybyste viděli moji pracovnu, tak já tady mám poustry s New Yorkem, mám tady obrázky s rodinou Simpsonů.
Já tady mám Floydy, jo, kromě servisu.
O Americe jsem přečetl spoustu knížek, o Rusku ne. Přesto mě ti idioti lepí nálepku, že já bych měl být proruský. Já nejsem proruský, jenom mám rozum a jsem zvyklý pochybovat a nenechávám se opít rohlíkem. A to, co prostě na nás zase spustila ta propaganda, no to je naprostej běs a já si prostě říkám, že ty lidi se úplně zbláznili. Oni se úplně utrhli, novináři, politici a nejrůznější aktivisti. A pozor, v rámci České televize ještě po nás chtějí, aby jsme jim na to posílali peníze.
Hele,
Peťo, strašný hrůza.
Nedělej si z toho těžkou hlavu, Peťo.
Nedělám si těžkou hlavu, já to tady jenom
konstatuješ.
To je konstatování.
Mě také tu rudou hvězdu z toho čela už nikdo neodpálí. Jo.
Jistě.
Ale já to musím říct, víš, že v rámci tady tohle samozřejmě mě tak oslovují také, obzvlášť od chvíle, přitom se absolutně v mém vnímání světa nic nezměnilo, ale i bývalí kolegové z ODS mě takhle nálepkují, já se musím pouze smát, jo, a tyhle nálepky dostávám, ale já se z nich nic nedělám, protože samozřejmě já se znám líp, než mě znají všichni ostatní, takže mohu zodpovědně říct, že jediné, co mě mrzí na tom, že jsem, nebo mrzí, já jsem taky v Rusku nikdy nebyla, ale samozřejmě strašně toužím vidět Ermitáž, protože každá země, ve které jsem byla, tak jsem byla vždy ve všech galeriích, to je to můj zájem o umění a v Ermitáži jsou velký skvosty, takže to bych si jednou v životě ráda dopřála, nicméně jsem za východními hranicemi Slovenska nebyla nikdy nikde. A z Ruska mám ráda samozřejmě literaturu, mám ráda některé sportovce, kteří byli geniální, ale tím to tak zhruba končí. A ještě abych to teda završila, tak v rámci toho, že jsem byla místopředsedkyně zahraničního výboru, tak jsem za Luboše Zaorálka na ty ambasády různé, protože musí člověk udržovat samozřejmě ten kontakt se všemi zeměmi, ten diplomatický, takže jsem na ty ambasády chodívala já a jedna z ambasád, kde jsem opravdu nikdy nebyla, je zrovna ambasáda ruská, jo, takže já bych strašně ráda, kdyby mě někdo k tomu rusofilství, kromě toho, že jsem četla Gogola, Tolstého a Dostojevského, ještě něco teda přilípl, protože já vlastně ve svém osobním životě ani žádného Rusa neznám. Dřív jsem bydlela v domě, kde byla moje sousedka, moc milá paní z Ukrajiny, ale to je tak vše, co bych k tomu mohla říct, ale i přesto tu nálepku mám, takže tomu se nelze nic jiného než smát, to je prostě strašně ubohý. No, tak víš co, když na tebe nikdo nic nemá, tak si to hold musí vymyslet.
Je to tak.
Já bych to bral.
Bohužel se vám nepodaří už říct vůbec nic, protože pořád Slovo občana dnes končí. I když jsme neodpověděli na všechny otázky, nedostali jsme se ani k volbám, ani volebnímu programu Trikolory, ani k jednotlivým jménům, která zajímají naše posluchače, tak možná někdy příště. Protože dnes se s vámi už musí rozloučit, čas je proti nám. Zuzana Majerová-Zahradníková, naslyšenou.
Moc děkuji za pozvání a zdravím všechny, kdo se zajímají a chtějí něco změnit. Děkuji všem posluchačům též.
Děkuji, Petr Štěpánek.
Děkuji za pozvání.
Děkuji, Olda Duchoň.
No já bych to zhrnul, já to beru jako vhozenou rukavici, kdyby jsme do toho Ruska mohli společně, ale i do Ameriky a i do Austrálie, ať si potom na nás někdo nestěžuje, že jsme tam nebyli a kecáme o tom, což je jedna věc. A určitě další vozená rukavice bude ta, že velice rádi si vás, myslím si, že i posluchači jako po dnešním rozhovoru poslechnou v nejbližší době zás, abyste představili Trikoloru a co dál.
Je fakt, že vlastně nakonec o té Trikoloře jsme skoro nemluvili.
Moc rádi.
Tak.
Budeme rádi, když vás budeme moci pozvat na příště, ale pro dnešek je to opravdu všechno. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Dej rýč, právě pozbýváme přátelství. Vracím klíč, dveře tvý už nejsou dávno mý. Dopíš pohár vítězství, dopíš kalich plný hořkostí. Načten páč, vždyť jen končí dlouhý trápení. Vždyť jsem rváč, slzy jsou jen hloupý mámení. Opouštím tvoje hájemství, odcházím, všechno zůstává jen tvý. Kolikrát jsem si pomyslel, že na svůj cíl jsem sám, že stačí jenom otevřít a pak překročit práh.
krásný chvíle blouznění. Vzpomínky ale nezměří, že řeči tvý měly váhu pápěří. Kolikrát jsem si pomyslel, že na svůj cíl jsem zách, že stačí jenom otevřít a pak překročit práh.
Jenom otevřít